Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Posle preporuke Komiteta ministara Saveta Evrope, Srbija je sačinila nacrt zakona o nestalim bebama. Odnedavno je u skupštinskoj proceduri, a prema najavama trebalo bi da bude usvojen najkasnije do početka januara 2017. godine. O argumentima roditelja i dela stručne javnosti da usvajanje zakona o nestalim bebama neće pomoći da se otkrije istina o ovoj deci, danas će govoriti Nataša Jović, pomoćnica generalnog sekretara stručne službe zaštitnika građana, Ana Janković iz Komiteta pravnika za ljudska prava i Mirjana Novokmet iz Beogradske grupe roditelja. Dobar dan, dobro mi došle.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo da pozdravimo i Mirjanu Novokmet iz Beogradske grupe roditelja koja je na telefonskoj liniji.
Dobar dan.
Mirjana, evo ja sam u ovoj kratkoj najavi rekla da ćemo danas govoriti o zakonu o nestalim bebama, ono što već znamo jer ste više puta gostovali i pričali smo upravo o ovoj temi je da godinama traje borba. Šta kažete?
Pa punih 14 godina traje naša borba u stvari da uđemo u zakonske okvire i da se konačno naši slučajevi iz prošlosti procesuiraju. Pokušali smo sa postojećim zakonom, pisali smo krivične prijave, međutim uvek smo bili odbijani od strane državnih institucija. 2013. godine stigla presuda i naravno mi smo se vezali za presudu zato što je obavezujuća za Srbiju, a ujedno predmet Zorice Jovanović procesuira i sve ostale predmete nas roditelja koji smo u sličnoj ili istoj situaciji kao Zorica Jovanović. Mi smo pokušali naravno ponovo, po ko zna koji put, sa državnim institucijama da vodimo pregovore, razgovore, predloge, mišljenja, znači apsolutno smo bili voljni da pomognemo državi, jer smo smatrali ako je jedan roditelj povređen, pa da se osvrnemo i na Tijanin zakon, i na Zojin zakon, i na Aleksin zakon, gde su roditelji učestvovali u izradi zakona, zato što smatram da njihovo učešće daje velik doprinos kvalitetu tog zakona. Međutim, naše učešće očito da nije uvaženo od strane državnih institucija, jer je nažalost osvanuo u skupštinskoj proceduri nacrt zakona koje je uradilo Ministarstvo pravde. Znači radna grupa koja je bila u Ministarstvu pravde. Mi smo nezadovoljni tim nacrtom zakona što smo javno i iznali svoje stava. Ujedno smo i održali sastanak Beogradske grupe roditelja. I zajednički stav je da zakon nije dobar. Da amandmanima možemo samo da ulepšamo taj nacrt zakona, a da suštinu nećemo rešiti, to jest samo ćemo formalno ispuniti obavezu prema Evropi. Nacrtom nećemo doći do cilja, a to je u stvari istina gde su nam deca. Nacrt se uglavnom bazirao na nadoknadi koja nas roditelji apsolutno ne interesuje i niko nije ušao u priču zbog novca, nego da bi saznao gde mu se dete nalazi. Ja moram reći neke detalje tog nacrta.
Mirjana, ja se izvinjam pre nego što uđemo u suštinu upravo samog nacrta. Evo da podsjetimo, Evropski sud za ljudska prava presudio je u martu 2013. godine da Srbija mora da isplati Zorici Jovanović 10.000 evra odštete i da je obezbedi informaciju o sudbini njenog novorođenčeta koja je nestala u Ćupriji pre više od 30 godina. Ni ovaj slučaj kao ni mnogi drugi nije dobio konačni epilog. Evo da uključimo u priču malo ako se slažete i Natašu Jović i Anu Janković. Nataša, da krenemo od vas. Sigurna sam da ste dobro upoznati sa svim ovim slučajem.
Naravno. Pre 6 godina Zaštitnik građana je nakon istraživanja više slučajeva nestalih beba uputio je Narodnoj skupštini i nadležnim organima poseban izveštaj o slučajima nestalih beba sa preporukama. Taj izveštaj je rezultat postupka u više slučajeva po pritužbama koje smo dobili I istraživanje smo mi utvrdili brojne nedostatke, odnosno na osnovu onoga što smo vidjeli u dokumentaciji koju smo pribavili, a naročito na osnovu dokumentacije koja je nedostajala, utvrdili smo ozbiljne razloge za sumnju koju su roditelji iznosili. Dakle, nedostajale su vitalne informacije za roditelje šta je bilo sa njihovim detetom za kojim je rečeno da je preminulo. Bilo je zaista iznenađujućih podataka, kao što recimo da na jednom dokumentu stoji podatak da je dete živorođeno, a onda da je preminulo, a onda da je primilo BCG vakcinu. Dakle, podaci koji se jedni sa drugima ne mogu složiti, i naravno da takav dokument nužno proizvodi kod roditelja sumnju, tim pre što roditeljima nije bila nuđena mogućnost da preuzmu telo deteta radi sahrane. Dodatno je roditelje prosto podsticalo sumnju roditelja i činjenica da su dobijali informacije, kao što smo i mi u postupku dobijali informacije, da tela dece nikada nisu sahranjivana, nego da su tretirana kao takozvani anatomski otpad, što je prosto i roditeljima, moram priznati i nama koji smo to istraživali, bilo poprilično zapanjujuće. Taj poseban izveštaj Zaštitnika građana je 2010. upućen, po preporukama nije postupljeno svim, a naročito ne po preporuci da se posebnim zakonom uvede jedan istražni mehanizam, jedan novi način istrage koji bi omogućio zaista da roditelji dobiju tačne i potpune informacije u svakom pojedinačnom slučaju. 2013. kao što ste vi rekli, je Evropski sud presudio u slučaju Zorice Jovanović protiv Srbije, i ta presuda se zaista u jednom velikom delu zasniva i bazira i citira izveštaj Zaštitnika građana, pa je i preporuka suda, odnosno presuda suda u delu koji se tiče tih takozvanih opštih mera bila da se donese poseban zakon, kako je ombudsman preporučio, kojim će se uvesti mehanizam koji će istraživati slučajeve i koji će dati, kako je sud rekao, pouzdane odgovore o sudbini svakog deteta. Pred Narodnom skupštinom nalazi se predlog zakona koji nije u duhu ove presude. Dakle, on kao takav ne obezbeđuje mehanizam koji može da pruži pouzdane odgovore. Postoji zaista dosta pravnih prepreka u tom zakonskom tekstu. Ja ne bih opterećivala sad pravnom analizom naše slušaoce, ali moram da pomenem da prosto izbor postupka koji će služiti istraživanju ne obezbeđuje da se pribave svi potrebni dokazi. Nije obezbeđen mehanizam kojim će se obezbediti da oni koji budu dali izjave ili svedočili u tom postupku daju tačne i potpune iskaze. Ograničeno je ovlašćenje za podnošenje predloga samo na roditelje, što je dosta neopravdano, jer postoje i drugi srodnici koji su zainteresovani i imaju prosto i pravo da podnesu takav predlog, bez obzira da li su roditelji voljni da to urade ili ne. A moram da kažem da smo mi primili u toku proteklih godina desetak pritužbi ljudi koji smatraju da su oni nestale bebe, njima nije omogućeno da se sudu po ovom zakonu obrate. Drugo što smatramo takođe jednim velikim nedostatkom zakona jeste omogućavanje da sud donese odluku kojom konstatuje da ne može da utvrdi činjenice. Znate, u takvom postupku, ako hoćemo da utvrdimo činjenice, nema mesta odluci, ne možemo to da utvrdimo. Jer onda u čemu je svrha zakona? Cilj zakona je naveden u samom tekstu i taj cilj je utvrđivanje istine. Ako dolazimo dotle da cilj bude da kažemo da ne možemo da utvrdimo istinu, onda sam cilj zakona prosto nismo izvršili i nismo presudu Evropskog suda primenili. Veliki nedostatak je i to što je isključena revizija kao mogućnost da se roditelji obrate najvišoj sudskoj instanciji u Srbiji. Tako da generalno naš stav koji smo mi već izrekli i prošle godine i pretprošle godine u vreme kada se pripremao nacrt zakona jeste da ovakav model istraživanja prosto nije delotvoran, neće doprineti onom cilju kome bi trebalo kao društvo da stremimo, jer nije nismo dužni samo roditeljima, dužni smo sami sebi i celom društvu u celini da kažemo šta se zaista tih godina događa.
Mirjana, pre nego što čujemo Janu, koja će pretpostavljam malo podrobnije govoriti baš o tom pravnom okviru, evo da čujemo koje su vaše zamerke konkretno.
Pa naše zamerke, mislim da je suština upravo nacrta zakona, istraga i upravo što je rekla i gospođa Nataša, to je finale, a to je da se dođe do deteta. Mi u samom razgovoru sa radnim grupama i u diskusijama smo im ukazali na postojeće dokaze, a to su upravo oni dokazi kojih nema, a to su leševi i živa deca. Znači dokaz koliko je država i koliko smo mi shvatili da država želi da dokazni materijal budu potvrde o smrti, prijave rođenja, obdukcioni nalazi, znači apsolutno se s tim ne slažemo, zato što masa roditelja je dobila falsifikate, zatim postale su duple knjige po bolnicama i da ne ulazimo u detalje, mi smo na samom tom terenu u obilasku svih tih institucija konstatovali razne nepravilnosti i na kraju videli smo da to ne može biti dokaz, jer smatramo ako je jedno dete rođeno i ako nam je državna institucija saopštila da je preminulo, onda je normalno da preuzmemo leš, a niko od roditelja nije ni identifikovao, ni video, ni preuzeo leš svog deteta. I upravo taj cilj zakona i jeste, ako se ustanovi da je dete stvarno preminulo, da se zna gde je leš i mesto gde se ono nalazi, a ako je dete živo, također da znamo mesto gde se ono nalazi. Sam taj cilj upravo vodi jedna istraga, a istražni postupak u ovom nacrtu nije regulisan na adekvatan način. Ovo je ipak jedna specifični slučajevi koji moraju da se primene neka posebna pravila, a ne postojeće zakonska neka rešenja koja su uzeli u nacrtu zakona upravo. I nacrtom se neće stvoriti mogućnost da se utvrdi upravo istina i ja mislim da se time roditeljima sprečavaju i ograničavaju saznanju. I zato smo mi apelovali da bude dobra istraga sa širim ovlašćenjima tih policijskih službenika, posebno koji su obučeni, a isto tako u tom nacrtu mi i sada ne znamo ministar unutrašnjih poslova koji će to akt da dostavi uz taj nacrt, jel sumnjamo, ipak smo izgubili poverenje, dugo ovo i suviše traje, da građani Srbije, to jest roditelji, ne mogu da dođu do istine. Zatim, u tom nacrtu nije data mogućnost i deci da se uključe. Znate, stavili su u nacrt babe, dede, braće i sestre, zašto ne srodnici? Zašto smo već diskriminisali jedan deo porodice? Zašto se ne omogući da i deca budu učesnici da traže svoje biološko poreklo? Jer znamo da u Srbiji postoji porodični zakon gde su ograničene mogućnosti dokazivanja materinstva i očinstva, ali deca imaju mogućnost. To je samo mrtvo slovo na papiru. Znači, ta deca koja su usvojena i žele da dođu do svog biološkog porekla, to je njima onemogućeno i zato im pružamo priliku da i oni ako sumnjaju u svoje poreklo, to jest žele da saznaju biološko, da upravo se uključe. Međutim, mislim da upravo taj deo člana zakona gde se kaže ako postoji, ako se dokaže da u stvari nema mogućnosti da se dokaže gde je dete, tu je povređeno pravo na porodičan život i dobija se nadoknada. Mislim da to treba izbaciti i potpuno se slažem sa gospođom Natašom, jer smatram da stvarno je cilj zakona da se dođe ili do leša ili do živog deteta, a ne da država nam konačno posle toliko godina traganja odgovori da nije u mogućnosti. Pa treba preduzeti sva sredstva, znači apsolutno dobrom istragom, sravnjenjem knjiga, zaštićenim svedocima, mislim sada da se ja ne bavim istragom, ali mislim da je ključ u istrazi, jednoj dobroj istrazi sa širim ovlašćenjima. To je upravo ono na što smo mi atakovali svih ovih godina, ali nažalost očito da državne institucije nisu imale sluha za to ili nisu, ja ne znam zašto se ne izađu u javnost. Znate, jedan je problem što uvek pričaju roditelji, pričaju određene institucije koje žele, stvarno žele da se to uradi na jedan zakonski način, ali se niko iz državnih institucija nije oglasio. Zašto? Ako je nacrt zakona u skupštinskoj proceduri, mi očekujemo upravo i da se i oni oglase i da kažu svoje mišljenje i stavove.
U saopštenju Ministarstva pravde se navodi sledeće, citiram, sve državne institucije kao i organizacije koje su učestvovale u izradi zakona svesne su da je Srbija pravna država koja bi trebala da izradi jedan ovakav zakon, pritome nemajući uporednu praksu na koju bi mogla da se ugleda. Takođe, urađen je takav koncept koji će roditeljima u ovakvim okolnostima u najvećoj meri izaći u susret. Jedan od predloga grupe roditelja konkretno je formiranje posebne komisije koja bi utvrđivala činjenice i gde bi saslušanja bila javna. Od toga nije bilo ništa, koliko je meni poznato. Ja?
Tačno. Ali ništa od strane roditelja što je bilo predloženo nije usvojeno. Znači, država je napravila nacrt zakona onako kako njoj odgovara. Ja moram reći, ona sebi ovim nacrtom olakšava posao, ali se ne dolazi do suštine, a to je istina, gde su nam deca.
Evo, da postavimo pitanje, Ana Janković, rekao da je Ana dolazi iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Ana, termin anatomski otpad.
Prvo, jako je teško nakon što je gospođa Mirjana Novak-Metina, gospođa Nataša Jović, što su govorile i što su bukvalno istakle sve glavne ključne probleme sa kojima se sad susrećemo. Ja bih se malo kasnije nadovezala ako nije problem na to konkretno pitanje. Samo bih dodala da Evropski sud za ljudska prava 2013. godine, odnosno 9. septembra, kada je ta presuda postala konačna, od tog momenta je Srbija imala rok od godinu dana da ovu presudu implementira. Onda 2014. 9. septembra to se nije desilo, taj rok je protekao. Onda imamo i akcioni plan za poglavlje 23 koji predviđa da će ova presuda biti implementirana u 2015. godini. Dakle, ponovo, evo sad smo na kraju 2016. godine i još uvek se ništa konkretno nije desilo. One su, država je pokušala iz mog nekog ugla da ovim predlogom zakona izvrši ono što je zapravo komitet ministara tražio kad je doneo odluku u vezi sa zapravo praćenjem neimplementacije ove presude. Tu je evidentno postojala neka vrsta nerazumevanja s obzirom da je činjenica da je komitet ministara rekao da se hitno donese zakon, pa je onda država odreagovala eto tako što je ovaj postojeći nacrt zakona uputila Skupštini na dalju proceduru. Zakon je, jel te, kao što je već sad više puta rečeno, smatramo neadekvatan, sam postupak kao osnovna suština koja je predviđen neće dovesti, smatramo, do saznavanja svih relevantnih činjenica u slučaju sve ove dece za koji se smatra da su nestala. Sad neki dalji korak koji mi možda vidimo kao šta dalje činiti, da ne ostane prosto na tome, eto, Srbija je donela predlog zakona, Skupština verovatno izglasa taj zakon, on se pokaže efikasan ili neefikasan, verovatno neefikasan, i da to sad ostane na tome. Dakle, ono što tu se dalje može jeste da prvo pokušamo ovakav kakav je da ga što više unapredimo, dakle neke stvari koje je moguće unaprediti. Nije moguće promeniti postupak koji zakon predviđa, ali moguće unaprediti neke druge članove zakona s jedne strane, pa možda dati državi neki period, jer ono što je poenta jeste kasnije postupanje po tom zakonu, dakle sam rad sa tim zakonom i kako će se on u praksi pokazati. Pa onda da ostavimo neki period, da vidimo, i ono što verujemo da će se desiti, to je da će se dokazati da ovaj zakon neće omogućiti utvrđivanje svih činjenica, odnosno da neće dovesti do izvršenja presude Evropskog suda za ljudska prava, nakon čega, eto, prosto onda možemo da kažemo, evo, uradili ste što ste uradili, doneli ste zakon, mi smo lepo govorili više puta, i nevladin sektor, i nezavisne institucije, zaštitnih građana, predstavnici roditelja, svi smo mnogo puta govorili, isticali da ovaj ovakav nacrt nije adekvatan, vi ste ga takog usvojili, evo kakvi su nam efekti.
Mirjana, ja ću vas zamoliti da još malo ostanete sa nama. Voljela bih da čujem vaše mišljenje upravo o tome da li se ovakvim nacrtom, tačnije zakonom koji se očekuje, omogućava uopšte suština, to jest pronalazak svakog nestalog deteta.
Zatvorila se sve u sobu, zaključala vrata, sama protiv svijeta, kao ptica bez jata, sa tugom u koverter, umorna od života, tijelo ti je mlado, a duša ko da je stota. Sjedim pokraj tebe, pa ti brišem suze, ramena ti se tresu dok minute sporo puze. Digni glavu, sreće, znaš li koliko vrijediš, snagu nosiš u sebi, a to nikada ne blijedi. Ne brini se ništa, sve će doći na svoje, oni što te danas gaze, sutra te se boje. Gdje god pođem ja, u mislima nosim tebe, malo ne gledam te, a vidim sebe.
I to što te muči nije vrijedno pažnje, upoznati ćeš ljude, iskrene i lažne, a vjeruj u sebe i slijedi taj put koji vodi te do sna, malena. Ista si ja, malena, iz kojeg si ti sve mira, zašto te sve nervira, sva si puna nemira, malena. Samoće, sigurnost, u njoj tražiš malo mira, slobodu sanješ, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko, uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš i sreća, a pred njom si slijepa, kad nisi za sebe, za koga si lijepa. I to što te boli, zalječit će vrijeme, onaj ko te voli, pojavit će se i sjene, uzmi lijepu riječ ka srcu, ali strpi udarac, to što ružne riječi slome, zalječit će poljubac. Malena, iz kojeg si ti sve mira, zašto te sve nervira, sva se puna nemira. Malena, iz kojeg si ti sve mira, ne daj da te nervira, to te život trenira. Malena, iz kojeg si ti sve mira, zašto te sve nervira, sva se puna nemira.
sati i 23 minuta, slušate Talas Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji Rečami prećutano govorimo o nacrtu zakona o nestalim bebama. O njemu tačnije govore Nataša Jović, pomoćnica generalnog sekretara Stručne službe zaštitnika građana, Mirjana Novokmet iz Beogradske grupe roditelja i Ana Janković iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Mirjana, evo da vas zamolimo da završite ono što ste započeli, u stvari da govorite malo pre. Dakle, da li uopšte ovaj nacrt omogućava suštinu, odnosno pronalazak svakog nestalog deteta?
Ne, ja moram reći ne. Ja sada pričam u svoje ime kao majka, mislim da sve majke u Srbiji također misle da nacrtom zakona mi nećemo doći do svoje dece, to jest istine gde nam se deca nalaze. Sama činjenica da u članu zakona, kao što smo napomenuli na samom početku, ako se utvrde činjenice da ne može da se dođe do podatka, da se konstatuje da ne može da se utvrdi status nestalog novorođenog deteta, to nama puno govori. To nam govori da u stvari sam nacrt zakona je i urađen upravo da nas podvedu pod taj član zakona i svi roditelji će biti uskraćeni za istinu. Naša su deca nestala u državnim institucijama, moramo da podvučemo, i smatrali smo da država je odgovorna i da treba da radi zakon koji će nas upravo dovesti do dece. Međutim, roditelji su očajni, ipak to traje suviše dugo i ovaj naš vapaj traje puno i toliko bola i tuge da dođete do istine, ne u vezi parcele i međe ili bicikli i novčanika, nego upravo do dece, što je najveće naše bogatstvo. I zato smatram da treba država da shvati ozbiljno ovaj problem koji se decenijama provlači, a isto tako, zar je moguće ojađeni roditelji će jednog momenta možda uzeti pravdu u svoje ruke, pa zar treba tako nešto očekivati da uradimo u državi?
Malo pre smo čule gospođu Natašu Jović, koja je rekla da jednostavno postojao nedostatak nekih vitalnih informacija. I sad vi kažete da ste se porodili, vi i nebrojeno majke, veliki broj majke zapravo, u državnim institucijama. Kako je moguće da državne institucije ne posjeduju te neke informacije koje su vitalnog značaja?
Znate, to je zapanjujuće. Zapanjujuće da u svakom porodilištu u kome smo istraživali nailazili smo na nedostatak dokumenata ili na takve kontradiktornosti i takve apsurdne situacije da prosto niti neko u toj zdravstvenoj ustanovi danas je mogao da da objašnjenje, niti mi možemo da damo objašnjenje. Naprimjer, imate dve prijave rođenja. Dve prijave rođenja potpisane od strane zdravstvenog radnika sa različitim potpisima, a jedna potpisana od strane majke, a druga nije potpisana, nema potpisa majke, a majka tvrdi da ni onaj potpis nije njen. Pa i u jednoj prijavi rođenja kaže se da je rođena dete u 4 sata, u drugoj ide u pola 5. Ili imate različite potvrde o smrti deteta, pa imate potvrdu o smrti koja je izdata pre nego što je dete rođeno. Pomenula sam ovaj podatak da je dete im rođeno živo, pa stoji da je reanimirano, pa je potom primilo BCG vakcinu. Dakle, to su neobjašnjivi unosi. Može se reći da je u pitanju aljkavost, može se reći da je u pitanju nemar, da je u pitanju jedna teška povreda radnih obaveza, ali znate, kad toga imate toliko puno, onda naravno u jednom slučaju imate puno takvih nedoslednosti i kontradiktornosti, naravno da vam to izaziva sumnju kao roditelju. I naravno da taj roditelj zaslužuje da u jednom postupku se utvrdi stvarno šta je bilo sa detetom, koji je tok detetovog života bio od momenta rođenja do momenta navodne smrti, ili ako nije bilo smrti, do dana današnjeg. Kad sklopimo tri nedostatka u ovom zakonu, mi dobijamo zapravo zakon koji je usmeren na to da se sve završi naknadno. Dakle, prvo koristimo parnični postupak, ograničimo sebe kao državu da koristimo samo one dokaze koje propisuje zakon o parničnom postupku, čime isključujemo druge dokazne mere i postupke i sredstva. Onda kažemo da ne može svako ni da nam se obrati, nego može da nam se obrati samo onaj roditelj koji se do određenog datuma obratio uskom krugu državnim organima i porodilištu, pa isključimo sve one koji su tražili po arhivima, koji su se obraćali opštinama, koji su se obraćali centrima za socijalni rad, kao što ih ima, isključimo i one koji se nisu obraćali, a nisu se obraćali zato što su videli iz iskustva drugih da je sve to bilo nedelotvorno. Dakle, stavimo postupak koji ne može da nam pomogne da istražimo, ograničimo ljude da su morali da koriste nedelotvorna sredstva da bi nam se obratili i na kraju damo sebi prostora kao državi da donesemo rešenje kojim kažemo da ne možemo da utvrdimo istinu, ali da ćemo zbog toga pravičnu naknadu. Dakle, mi smo već napravili prostor da veliki broj slučajeva podvedemo po to. I to je duh ovog zakona koji je trenutno u Skupštini, a on nije u skladu sa duhom presude Evropskog suda, niti sa stavima Komiteta ministara. Ja ću samo da podsjetim da Komitet ministara nije tražio bilo kakav zakon. On je u više odluka koje su, i u ovoj posljednjoj, ali i onima koji su prethodile u protekloj godini, u proteklih dve godine zapravo, tražio zakon koji će da omogući dolaženje do odgovora pouzdanih. Mi smo trenutno u skupštinsku proceduru stavili predlog zakona. Dakle, nije više nacrt. On je predlog zakona, nalazi se pred narodnim poslanicima, koji neće dovesti do ispunjenja cilja koji je stavljen u taj zakon i ispunjenja obaveze koju mi kao država imamo prema Savetu Evrope, prema Evropskom sudu za ljudska prava, prema sopstvenom društvu i prema ovim roditeljima. Vi ste me pitali kako je moguće. Uvek u svim zdravstvenim ustanovama dobili smo isto objašnjenje, bile poplave. Ali nikakve podatke o toj poplavi nikad nismo uspeli da nađemo.
Mirjana, rekli ste da ste se pisanim putem obratili svim poslaničkim grupama, da ste se obratili vladi Srbije, obratili ste se ministarstvima, skupštinskim odborima, ne znam kome se još niste obratili. Šta sad?
Pa, mi smo se obratili u želji da preovlada razum kod poslanika i upravo naših funkcionera koji se nalaze na tim mestima, da shvate da stvarno treba povući ovaj predlog zakona iz skupštinske procedure. Ja iskreno mislim da se neće povući zato što se ne uvažava naše mišljenje i naši komentari, ali isto tako i ne mogu da verujem da država tako neodgovorno i reaguje upravo na presudu Evropskog suda i da ne želi da uradi nešto što bi bila prva. Ona bi time dobila i političke poene, iskreno rečeno, ova vladajuća stranka, zato što je ovo prvi zakon u Evropi, da kažem i u svetu, koji bi se doneo i koji bi bio upravo uzor drugim državama da rešavaju taj problem, a znamo da ih i u drugim državama ima. Međutim, nema tu saradnje roditelja, to je upravo ono što kažemo. Mi koji smo odlazili na teren, kao što gospođa Nataša kaže, mi smo odlazili po bolnicama, videli svu tu dokumentaciju, ali sve to neka, ja neću reći aljkavost, možda je to i ciljano, možda mi prikrivamo jednu kriminalnu grupu koja je to sve radila i ne želimo da izvučemo na svetlo dana. Ali zašto? Mi se roditelji uvek pitamo zašto? Ako su to radile određene grupe ili pojedinci, zašto država preuzima na sebe tu odgovornost i brani se ćutanjem ili neadekvatnim predlogom zakona? Ko je uopšte, znate, nas vređa kao roditelje sama ta neka cifra koja se spominje u tom nacrtu. I uvek se pitamo ko je taj koji određuje cifru našeg deteta. Znate kako se osjećamo? Mi roditelji, kao da sada jednom su nam prodali neki ljudi naše dete. Da, hipotetički kažemo. Pa zar mi ponovo treba da ih prodajemo? Upravo kroz ovaj predlog zakona. Mislim da je ovo sramno za državu da ovako nešto uradi. Jer nije cilj novac, nego je cilj istina i gde su deca. I zato smo očajni i smatramo da ćemo se boriti, naravno da ćemo se boriti svim sredstvima dalje da dođemo do istine, pa ako treba ponovo ćemo se obraćati komitetu i svim onim organizacijama i institucijama i državama i ne znam koji mogu da nam pomognu, jer mislim da nema sluha, nažalost, ali u Srbiji smo shvatili da nema sluha, jer ova priča ne bi toliko dugo trajala da je bilo sluha i da su želeli na državne institucije da nam pomognu. I onda na kraju, kada se izvrši pritisak Evrope na državu, onda ona daje ovakav predlog. Mislim, samo treba oslušnuti roditelje i mislim da naše ideje, sve koje smo iznosili, da bi apsolutno dovele do rezultata, a ujedno mi smo i u samom startu ponudili jedan model zakona koji ni do danas nismo dobili pismeni odgovor šta u njemu ne valja. Ne postoji idealan zakon, ali dajte zajedničkim snagama da ga uradimo, da zajedno sednemo i da odredimo da budu zadovoljni svi, a najbitnije da bude zadovoljan roditelj da bi konačno saznao gde se njegovo dete nalazi. To je suština u stvari i najveći jeste problem upravo istina, da saznamo gde su nam deca. A ja mislim da treba i društvo stvarno da se pozabavi ovim problemom, jer sutra će se, danas se događa ponovo ista stvar, sutra će se dogoditi, pa će se stalno ovaj problem provlačiti i u budućnosti.
Mirjana, najljepša hvala na učešću u emisiji, a sigurna sam da ćete i dalje iznalaziti načine.
Odlično, naravno. Hvala i vama.
Najljepše,
puno.
Hvala. Ana, što vi kažete na sve ovo? Dakle, između ostalog, gospođa Novokmet je pomenula i da bismo bili mi kao zemlja prvi koji su ovakav jedan zakon u stvari osmislili, a da valja. Da li je moguće da ne postoji nijedna zemlja, a da bi mogla da se uporedi tako nešto? Da li je moguće da se samo u Srbiji to dešavalo ili jednostavno puno roditelja odreagovalo, pa jednostavno se saznalo za tako nešto? Šta mislite?
Pa znate kako, ovo je pre svega jedna politička odluka. Jer da je bila jaka volja, to bi se mnogo, mnogo davno završilo. I na daleko adekvatniji način. Dakle, mi smo više puta čuli argumente da ne možemo da dobijemo ništa drugo nego što je ovaj nacrt u tom trenutku ispred nas. To je maksimum koji oni mogu da nama izađu u susret. To je bila formulacija. I evo, sad se dešava to što se dešava. Dakle, nema neke naznake da će se tu nešto na kraju zapravo i saznati. Eto, kažem još jednom, to je jedna politička evidentno volja, odnosno nedostatak iste, a što se tiče toga da bismo mi bili prva zemlja, nekako stičem utisak da smo mi navikli da tražimo primere dobre prakse iz neke druge zemlje, pa da onda, da kažem, kopiramo te zakone, te propise ili već ako je u pitanju nešto drugo i da onda iznađemo neko naše rješenje i sada smo onako u malo nezgodnoj i nelagodnoj situaciji da nemamo prosto od koga da uzmemo neki šablon. Međutim, to ne može da bude opravdanje, naravno. To je nešto što mi moramo i dužni smo po ovoj presudi da uredimo.
What are you trying to say? Eko. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas sreća za mene. Udaje se danas sreću.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
12:43, slušate Radio Beograd 2. Danas pričamo o predlogu zakona o nestalim bebama. Čuli smo Mirjanu Novokmet iz Beogradske grupe roditelja. Tu su Nataša Jović, pomoćnica generalnog sekretara stručne službe zaštitnika građana i Ana Janković-Jovanović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Evo, čuli smo koliko je nemoguće svih ovih godina u istraživanjima konkretno doći do nekih informacija koje su zaista od vitalnog značaja. Pomenuli smo neke nedostatke koje nosi ovaj predlog zakona. Ono što pretpostavljam da bi se vrednovala jeste živa reč, što će reći iskaz svedoka. Kako to funkcioniš?
Da, pa to je još jedna od loših momenata ovog predloga. Naime, oni su predvideli da kazne za nedolazak svedoka, odnosno za nedavanje iskaza svedoka, mogu da budu isključivo novčane kazne. I uz to ide još jedan komentar, eto, predvideli smo dosta visoke kazne. Međutim, tu je zaista problem što ta novčana kazna i dalje nije dovoljna. Međutim, s druge strane, iskoristila bih stvarno ovu priliku da podsjetim sve, a pogotovo zato što smatram da je jako bitno u ovim slučajevima da što više pričamo o tome i da pominjamo zakon o zaštiti uzbunjivača koje smo prošle godine dobili, a on je u ovom slučaju jako bitan i može biti koristan ako se ovaj predlog usvoji, iz razloga što pruža zaštitu svim onim licima, svim zaposlenima u državnim ustanovama koji posjeduju određene informacije da je došlo do, u konkretnom slučaju, kršenja određenih ljudskih prava. I sad, znači, oni svi koji posjeduju te informacije i koji žele o tome da govore, da budu zaštićeni, da ne trpe nikakve konsekvence. Dakle, to je nešto što je zaista novina i što mislim da se ne zna kod nas dovoljno da postoji, a to bi moglo ovim slučajem ipak da bude, da kažemo, ohrabrenje tim licima da ipak pristanu da svedoče. Jer veliki broj onih koji i znaju, a prosto to ne žele, ne smeju i tako dalje, brojni su razlozi. A druga stvar je takođe da je, do pre par meseci bio rok za sve te ustanove da donesu pravilnike kojima bi uredili kako se postupa i kako se vrši zaštita u skladu sa zakonom o zaštiti uzbunjivača.
Nataša, pomenuli ste da ste puno radili na ovim istraživanjima i vremenski i uložili ne samo vreme, nego evo, čuli smo malo prije neke primere, verovatno i dosta nerava je otišlo tu u celoj toj priči kada jednostavno imate jedan zatvoren krug i nekako uvek dođete do te famozne poplave.
Da, to su, moram reći, to je frustrirajuće. Bilo i ostalo. Ovo što ste vi pomenuli i što je Ana komentarisala za Iskaz svedoka, nama se to pojavilo kao prepreka velika, jer vi ne možete dobiti informaciju od onih koji sada rade u zdravstvenim ustanovama. Mnogi od njih nisu ni bili rođeni kasnije su godišta, nego nestala beba koju, na primjer, čiji smo slučaj istraživali. Ljudi koji su radili tada bili su u penziji ili su napustili zemlju ili su preminuli. Veliki broj njih je zapravo u penziji i nama je tu bila prepreka, jer nemamo kao institucija ovlašćenje da pristupimo građanima. Mi možemo da ispitamo zaposlene u organima, ali ne i građane, i to je prosto jedan deo koji je trebalo da bude obuhvaćen ovim zakonom, da se obezbedi da ti svedoci daju istinite iskaze. Novčana kazna u ovakvom jednom istraživanju apsolutno je nesvrsishodna. Dakle, morala je da bude propisana mnogo strožija kazna, krivično delo nesaradnje sa organom koji ispituje slučajeve nestale bebe ili bilo koji drugi način koji će zaista biti ozbiljna represija u odnosu na ona lica koja odbijaju da daju informacije o ovim slučajevima.
Poenta čitave priče i čitavog ovog višegodišnjeg istraživanja i traganja roditelja jeste zapravo istina. Znači, niko do sada, koliko je meni poznato, nije tvrdio da je to dete završilo u nečijim rukama, u nekoj entoj zemlji i tako dalje, nego jednostavno traže istinu ili traže grobove u krajnjem slučaju svoje dece.
Znate, priča je počela tako što je medijski bilo objavljeno da je jedna porodica pronašla svoje dete. Tako je počelo. I to je 2002. prve, druge godine, a onda je 2006. godine 200 porodica došlo i tražilo od Narodne skupštine da reaguje. Dakle, nije to mali broj.
Ali istinu. Traže istinu.
Tražeći da znaju gde je njihovo dete. Vraćamo se ponovo na onaj zaista jedan ružan termin. Mi smo, kad smo istraživali ove slučajeve, dobijali iskaze zaposlenih u zdravstvenim ustanovama, u porodilištima, da je tadašnja praksa bila da se preminulo dete tretira tim rečima, kao što sam već i rekla, kao anatomski otpad. Jedan potpuno strašan pristup smrti deteta posle rođenja. Prema tim informacijama koje smo mi imali, tadašnja praksa je bila da, i stav je bio takav, da majke treba demotivisati da preuzmu telo i da sami obave sahranu, nego da je treba motivisati na sledeću trudnoću. Da li je to tako zaista bilo ili ne, ja prosto ne mogu da dam ocenu. To je prosto nešto što smo mi saznavali u postupcima istraživanja i to je deo posebnog izveštaja. Ja zaista pozivam sve koji su zainteresovani da ga pogledaju. On se nalazi na internet stranici Zaštitnika građana. To su činjenice koje smo mi pribavili i koje zaista zahtevaju jedan potpuno drugačiji pristup, ne ovakav kakav je predviđen ovim predlogom zakona, da se dođe zaista do tačnog podatka ili što približnije tačnog podatka o tome šta se desilo sa svakim konkretnim detetom.
Da podsjetimo, prema najavama ovaj zakon bi trebalo da bude usvojen najkasnije do početka januara 2017. Nadam se da će biti vremena i volje i političke i stručne i kakve god da se još malo razmatra, sudići po velikim zamerkama koje ste svi vi iznali. Najlepše vam hvala na gostovanju.
Hvala vam.
Današnju emisiju realizovali Bojan Sterling, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.